Հոգու այդ շարժումներն էին զբաղեցնում նրան, ծմրան երկար օրերին լցնում նրա ազատ ժամանակը։ Հոգին, որ ինչպես Շերամի հարսնյակ, թաքնվել էր մշուշոտ լույսից հյուսած բոժոժի մեջ, երազում էր ապագայի մասին և անսում ինքն իրեն, երազողին։ Եվ հանկարծ հողը գնում է ոտքերի տակից։ Գիտակցության ինչ-որ մթագնումներ են, ինչպես լինում էին այս աշնանը Բուրգունդիայում, մի տեսակ դատողություններ, ուր մարդ գահավիժում է։ Դատարկություններ? Ոչ, այնտեղ դատարկ չէ, բայց ինչ է կատարվում խորքերում։ Տարօրինակ երևույթները, որոնք աննշմարելի էին, իսկ գուցեև ընդամենը 10 ամիս առաջ գոյություն չունեին և հայտնվել էին ամառվա հոգեկան ցնցումների օրերին, կրկնվում էին ավելի ու ավելի հաճախ։ Անետան մի աղոտ զգացում ուներ, որ իբր այդ անդունդներն իր գիտակցության մեջ երբեմն բացվում են նաև գիշերները, երբ ինքը քնած է լինում ծանր քնով, ինչպես հիպնոզացված։ Նա դուրս էր մագլցում այդ անդունդից, կարծես հեռվից հայտնվելով, և ոչինչ չէր հիշում, բայց և այնպես նրան հետապնդում էր սևեռուն մի միտք, կարծես ինքը շատ կարևոր ինչ-որ բան էր տեսնում, ինչ-որ աշխարհներ, աննկարագրելի մի բան, այն, ինչը դուրս է գալիս բանականությանը հասանելի և թույլատրելի սահմաններից, ինչ-որ կենթանական և գերմարդկային մի բան, որը մեզ ապշեցնում է հին հունական քանդակագործների հրեշների մեջ, տաճարների ջրատար խողովակների վրա գտնվող քիմեռների երախներում։ Մատներին կպչող կավի մի գունդ, երազների անհայտ աշխարհի հետ կենթանի կապն էր զգացվում։ Նա թախծում էր, ամաչում, սիրտը ծանրացած էր։ Այրող զգացումը նվաստացնում և տանջում էր, թվում էր, մարդ հանցակցության մեջ է, բայց չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպիսի։ Ամբողջ մարմինը մի քանի օր ներծծվում էր գարշելի հոտով։ Կարծես թե նա, գաղտնիքը պահպանելով, տանում էր օրվա անկայուն տպավորությունների միջով և նրա ողորկ, խաղաղ ճակատը դեպի իր ներսն ուղված անտարբեր հայացքը, կրծքին խոհեմաբար խաչած ձեռքերը թաքցնում են այդ գաղտնիքը 7 կողպեքի տակ։ Նիրհող լճակ։ Անետան անվերջ սավառնում էր երազանքների մեջ, և աղմկոտ փողոցում, և համալսարանում, և գրադարաններում, որտեղ նա տքնաջան պարապում էր, և հյուրասենյակներում դատարկ, աշխարհիկ շաղակրատանքների ժամանակ, որոնց աշխուժացնում էին թեթև ֆլիրտն ու թեթև հեգնանքը։ Երեկույթներին նկատում էին, որ աղջկա հայացքը տարակա է, նա մտածրիվ ժպտում է, ոչ այնքան նրանից, ինչ իրեն ասում են, որքան այն բանից, ինչի մասին ինքը պատմում է իրեն, որ նա բախտաբերի որսում է մեկնումեկի ասածը և անպատեհ պատասխանները տալիս, ականջ դնելով ինչ-որ անհայտ թռչունների երգին, որոնք թաքնված են իր հոգու վանդակում։ Մի անգամ այնքան բարձր երգեց նրա հոգու աշխարը, որ նա զարմացած տարվեց այդ երգով, մինչդեռ կողքին իր բերկրությունը Սիլվիան քրքջում էր, խլացնում իր հաճելի բլբլոցով, խոսում։ Իսկ ինչ էր ասում։ Սիլվիան դա նկատեց, քրքջաց, ցնցեց քրոջը, նրա ուսերից բռնելով։ «Դու քնած ես, քնած ես, Անետա»։ Անետան ժպտում էր։ «Հա, հա, ես տեսնում եմ, կանգնած տեղդ քնում ես, ինչպես կարապանային ծեր յաբու, իսկ գիշերներն ինչ ես անում»։ «Խափեբայի մեկը»։ «Ապա ասա տեսնեմ, դու ինչ ես անում»։ «Ես»։ «Ուզում ես իմանալ»։ «Շատ լավ, հիմա կպատմեմ»։ «Չես ձանձրանա»։ «Պետք չէ, պետք չէ»։ Ծիծաղով կրկնում էր Անետան, վերջնականապես արթնանալով։ Անետան ձեռքով սեղմեց քրոջ բերանը, բայց Սիլվիան դուրս պրծավ, ձեռքերի մեջ առավ Անետայի գլուխը և նայեց նրա աչքերին։ «Սքանչելի աչքեր ունես, լուսնոտ, դե ցույց տուր, ինչ կա ներսդ, ինչ ես երազում, Անետա, ասա, ասա, ասա տեսնեմ, ինչ ես երազում, պատմիր, դե շուտ արա, պատմիր, ինչ պատմեմ, ասա տեսնեմ, ինչ էիր մտածում»։ Անետան պաշտպանվում էր, բայց վերջի վերջո միշտ ստիպված էր լինում հանձնվել։ Քույրերին մեծ բավականություն էր պատճառում ամեն ինչ միմյանց պատմելը։ Դրանով էր արտահայտվում նրանց քնքշությունը, իսկ գուցեև էգոիզմը։ Դա նրանց չէր ձանձրացնում։ Եվ այդտեղ Անետան սկսում էր քանդել իր երազանքների կծիկը, ավելի շուտ սեփական հանգստության, քան Սիլվիայի համար։ Նա, փոքրինչ կմկմալով, շատ լուրջ, շատ բարեխիղճ, որից Սիլվիայի ծիծաղը սոսկալի գալիս էր, պատմում էր իր բոլոր մտքերը, խելացնոր, միամիտ, անկեղծ, ցնդած, հանդուգն, երբեմն նույնիսկ «Ախ, Անետա, Անետա, դե ասա, որ այդպես է, մինչև վերջը», բացականչում էր Սիլվիան, ձևացնելով, թե սրտ մտում է։ Ըստ երևույթին, նրա ներքին կյանքը նույնպես պակաս տարօրինակ չէր, ոչ պակաս և ոչ ավել, քան մեր բոլորինը, սակայն նա այդ մասին չէր մտածում և ամենևին չէր հետաքրքրվում դրանով, քանի որ, ինչպես պատշաճ է գործնական էակին, նա մեկընդ միշտ և անվերապահորեն հավատում էր սոսկային բանին, ինչ տեսնում ու շոշափում էր, այն սթափ ու աննշան երազանքին, որը մարմնավորված էր ամենայն երկրայինի մեջ, և մի կողմ էր քաշվում իր հանգիստը խռովող ամեն ինչից, համարելով, որ դա դատարկ բան է։ Քրոջը լսելով, նա ծիծաղից թուլանում էր. «Այ քեզ, Անետա, ում մտքով կանցներ»։ Անմեղագույն տեսքով, միանգամայն լուրջ, երբեմն շշմեցուցիչ այնպիսի բաներ կասի, որ… Իսկ ամենահասարակ, բոլորին հայտնի բաներից մեկ էլ տեսար քաշվեց. Եվ դրանք Սիլվիային է հաղորդում այդպիսի կարևոր տեսքով, միայն ծիծաղել կարելի է, ուրիշ ոչինչ։ Աստված գիտե, թե ինչ անհեթեթ մտքեր են գալիս նրա գլուխը։ Սիլվիան համարում էր, որ քույրը լավն է, խելացնոր է, և Սատանան գիտե, թե որքան է անմիտ։ Անասելի սիրում է գլուխ ջարդել այնպիսի բաների վրա, որոնց մասին միայն կարելի է երգել, ինչպես երգվում է։ «Ինչպես երգել», ասում էր Անետան, «երբ իմ մեջ կես դյուժինի չափ մեղեդիներ են հնչում»։ «Դա անչափ ուրախալի է», նկատում է Սիլվիան, «ուղղակի ոնց որ Բելֆորյան առյուծի պատվին կազմակերպված տոնախմբություն լինի»։ «Սարսափելի է», բացականչեց Անետան, ականջները փակելով։ «Իսկ ես դա պաշտում եմ, մի 3-4 կարուսել, տիր, տրամվայների զնգոց, փոքրիկ երգեհոն, զանգուլակներ, սուլիչներ, բոլորը գորգորում են, մարդ ոչինչ հասկանալ չի կարողանում, աշխատում է մյուսներից բարձր գոռալ, ամեն ինչ ոռնում է, ամեն ինչ հրհրում է, ամեն ինչ շխշխկում է, ամեն ինչ սիրտ է ուրախացնում. Դու ուղղակի գեղչկուհի ես. Ընդունենք ձերդ արիստոկրատություն, որ դու ինքդ էլ ես այդպիսին, հենց նոր խոստովանեցիր. Իսկ եթե դուր չի գալիս, ինձնից օրինակ վերցրու. Ինձ մոտ ամեն ինչ կարգ ու կանոնով է, ամեն բան իր տեղն ունի, ամեն ինչ իր հերթը»։ Եվ նա ճիշտ էր ասում. Ինչ շփոթ էլ թագավորեր Դեմֆեր հրապարակի վրայի նրա սենյակում կամ փոքրիկ գլխում, նա իսկույն ամեն ինչ իր տեղն էր դնում։ Միակ ընթարթում կարգ ու կանոն կարող էր սահմանել ամենաանհույս խառնափնթորության մեջ։ Կարողանում էր զուգակցել առօրյական կյանքի իր բոլոր, այնքան հակասական պահանջները, և հոգևոր, և նյութական, և մոտիկ, և օտար, և ամեն ինչ իր արկղն ուներ։ Անետան ասում էր. «Դու իսկական կոմոդ ես, ահա թե դու ինչ ես»։ Եվ ցույց էր տալիս Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակների փոքրիկ պահարանը, որտեղ հոր նամակներն էին։ «Այո», խորամանկ տեսքով պատասխանում էր Սիլվիան, «նա նման է ինձ»։ Խոսքը պահարանի մասին չէր։ «Իսկ գլխավորը ես հենց իսկապես նեմ, որ կամ»։ Նա ուզում էր Անետային զայրացնել, սակայն Անետան այլևս ծուղակ չէր ընկնում։ Նա արդեն չէր ուզում տիրանալ հոր ամբողջ ժառանգությանը։ Նրա գծերի իր բաժինը Անետան ժառանգել էր, և հաճույքով կզիջեր դրանք։ Ուրիշ ժամանակ այդ բնակիչները բավական խանգարում էին։ Թե ինչպես այդ պատահեց, նա ինքն էլ չգիտեր, բայց վերջին տարին տրամաբանությունը սկսեց նրան դավաճանել։ Ամուր ոտքերը, որոնք առաջ հաստատուն կերպով կանգնած էին իրականության աշխարում, սկսեցին գայթել։ Նա չէր կարողանում պատկերացնել, թե այդ բոլորը հիմա ինչպես նորից ձեռք կբերի։ Անետան թանկ կվճարեր, որպեսզի ոտքերին լինեին Սիլվիայի կոշիկները, որոնք վստահորեն առանց տատանվելու կտկտացնում էին կրունկներով գետնի վրա. Նա ազգում էր, որ կտրվել այն ամենօրյա, ամենժամյա կյանքից, որն իր շուրջը վարում են բոլորը. Ի հակադրություն քրոջը, նա չափից դուրս շատ էր տոգորված իր ներքին աշխարհի կյանքով և գրեթե չտոգորված կյանքով այն աշխարհի, որ լուսավորված էր արևով. Իհարկե, այդ աշխարհը նույնպես կտոգորեր նրան, եթե ինքը չընկներ սեռական հակումների հզոր թակարդը, իսկ երազգոտներն ընկնում են այդ թակարդը շատ ավելի շուտ և շատ ավելի անճարպիկ. Վտանգավոր ժամը մոտենում էր. Թակարդները դրված էին. Միայն թե այդ թակարդները կարող են արդյոք երկար պահել նրա հոգին մեծ ազատասեր. Բայց առայժմ նրա մտքերը թափառում էին բուն էությունից դուրս, նա իհարկե չէր մտածում այդ մասին, իսկ եթե մտածեր, ապա կցատկեր զայրույթով ու վրդով մունքով. Միևնույն է, նրա յուրաքանչյուր քայլը իրեն ավելի ու ավելի էր մոտեցնում թակարդին. Ստիպված եղավ խոստովանել իրեն. Դեռ մի տարի առաջ նա տղամարդկանց հետ իրեն պահում էր հանգիստ, հավասարակշիռ, ընկերաբար, դե, իհարկե փոքրինչ կոկետորեն, սիրալիր, բայց անտարբեր, նրանցից ոչինչ չէր սպասում, չէր վախենում նրանցից. Իսկ հիմա նրանց նայում է միանգամայն ուրիշ աչքերով. Հետևում էր նրանց, ապրում էր անհանգիստ սպասումներով. Տուլիոյի հետ հանդիպելուց հետո նա կորցրեց իր ամբողջ հոգեկան հանգիստը, հանգիստը անխռով, նախանձելի. Այժմ նա արդեն գիտեր, որ ինքը նրանց շրջանցել չի կարող, և հայրական ժպիտը շարժում էր նրա շրթունքները, երբ հիշում էր իր մանկական դատողություններ ամուսնության մասին. Կրքի կրետային խայթոցը մնացել էր նրա մարմնի մեջ. Ողջախոհ ու կրակոտ, միամիտ ու փորձված, Անետան հիանալի կերպով հասկանում էր իր բոլոր ցանկությունները. Նա բանտում էր այդ ցանկություններն իր գիտակցության խորքում, սակայն նրանք հայտարարում էին իրենց ներկայության մասին, շփոթի մատնելով նրա բոլոր մտքերը. Խելքի գործունեությունը խանգարված էր, մտածելու ունակությունը կատվածահարված. Երբ նա պարապում էր, կարդում էր կամ գրում, զգում էր, որ հիմա ամեն ինչ ընկալում է շատ ավելի վատ. Որևէ բանի վրա կենտրոնանալ կարող էր միայն աներևակայելի լարվածության գնով. Շուտ հոգնում էր, գրգռվում, և իզուր էր ջանքեր գործադրում, նրա ուշադրության հանգույցը նույն րոպեին արձակվում էր. Ամեն բան, ինչի մասին էլ ուզում է խորհելիս լիներ, ծածկվում էր ամպերով. Այն նպատակները, որոնք նա իր առաջ էր դրել դեպի իմացություն տանող ճանապարհին, պարզորոշ գծագրված, գերազանց կերպով գծագրված և գերազանց կերպով լուսավորված մշուշի մեջ աղոտանում էին. Նրանց տանող ուղիղ ճանապարհը կտրվում էր հանկարծ. Անետան վհատված մտածում էր. Ես երբեք նրանց հասնել չեմ կարող. Կար ժամանակ, երբ նա հպարտորեն պնդում էր, որ կանայք օժտված են նույնպիսի մտավոր կարողություններով, ինչպես և տղամարդիկ. Իսկ այժմ նվաստացած ասում էր իրեն, ես սխալված եմ։ Նա կարոտից տանջվում էր և խորհրդածելով եկավ այն եզրակացության, գուցե ճիշտ, գուցե սխալ, որ կանացի խելքի որոշ թերությունները թերևս կարելի է բացատրել նրանով, որ կնոջ մեջ դարերով չի մշակվել վերացական մտածողության, խելքի ակտիվ գործունեության, օբյեկտիվ, ոչ մի անձնական բանով չախտոտված այն սովորույթը, որը պետք է իսկական գիտությանը, իսկական արվեստին։ Ինչպես և նրանով, այսպիսի բացատրությունն էլ ավելի հավանական է, որ կինը գաղտնաբար համակված է ամենազոր սուրբ բնազդներով, որոնք բնությունն է դրել նրա մեջ, նրանով, որ այդ շռայլ ներդրումը նեղություն է տալիս։ Անետան զգում էր, որ մենակ լինել նշանակում է լիարժեք չլինել, լիարժեք չլինել ոչ մտավորապես, ոչ ֆիզիկապես և ոչ էլ զգացմունքների սֆերայում։ Վերջին երկու բնագավառի մասին նա աշխատում էր խորհրդածել, որքան կարելի է քիչ, չափազանց եռանդագին էին դրանք հիշեցնում իրենց գոյությունը։ Նրա համար վրա էր հասել այն ժամանակաշրջանը, երբ այլևս չէր կարելի ապրել առանց ուղեկցի։ Եվ հատկապես կինը, քանի որ սերը նրա մեջ արտնացնում է ոչ միայն սիրեցյալ կնոջը, սերը նրա մեջ արտնացնում է մայրություն։ Կինն այդ հարցում իրեն հաշիվ չի տա, այդ երկու զգացմունքները ձուլվում են միմյանց։ Անետան դեռ չէր մտածել ոչ մի, ոչ մյուս զգացմունքի մասին, բայց ամբողջ սրտով ձգտում էր տրվել այն զգացմունքին, որը իրենից և ավելի ուժեղ է լինելու, և ավելի թույլ, որը կգրկի նրան և կսեղմվի նրա կրծքին։ Եվ մտածելով այդ մասին, Անետան քնքշությունից ուժասպառվում էր։ Եթե նրա արյունը կաթ դառնար, նա իր ամբողջ արյունը կտար սիրեցյալին։ Խմիր, խմիր, սիրելիս։ Ամբողջը տալ։ Ոչ, ոչ, ամբողջը տալ նա չի կարող, դա թույլատրված չէ նրան։ Տալ ամբողջը։ Այո, իհարկե իր կաթը, իր արյունը, իր մարմինը, իր սերը, բայց հո բոլորը չէ։ Հոգին էլ հո չպետք է տալ, հո չպետք է տա կամքը։ Եվ ընդմիշտ, ոչ, ոչ, նա գիտեր, ոչ մի դեպքում դա չի անի, եթե ուզի էլ չի կարող, չի կարելի տալ այն, ինչ մերը չէ, իր ազատ հոգին։ Ազատ հոգին ինձ չի պատկանում, ես եմ պատկանում իմ ազատ հոգուն։ Չի կարելի այն տնորինել, մեր ազատությունը փրկելը ոչ միայն մեր իրավունքն է, այլ մեր սրբազան պարտքը։ Անետայի դատողություններում լայնախոհություն չկար, դրանում արտահայտվում էր մոր ժառանգությունը, բայց Անետան այդ բոլորն ապրում էր բուռն կերպով, նրա փոթորկուն արյունը կարծես տաքացնում էր ամենավերացական մտքերը, նրա հոգին, բողոքական խոսքը։ Ինքն այդպես էր ասում, հաճախ կրկնում էր այդ արտահայտությունը։ Միթե Ռաուլ Ռիվիերի դուստրը միայն մի հոգի ուներ։ Նա անթիվ անհամար հոգիների տեր էր, և երկու-երեք սքանչելի հոգիներ այդ բազմության մեջ երբեմն չէին կարողանում հարմարվել։ Սակայն ներքին պայքարն ընթանում էր անգիտակցության բնագավառում։ Անետան դեռ առիթ չէր ունեցել գործնականորեն փորձել իր հակասական կրքերը։ Դրանց պայքարն առայժմ մտքի խաղ էր, տաքարյուն, հուզող, բայց ոչ վտանգավոր։ Ոչինչ պետք չէր որոշել, կարելի էր շռայլություն թույլ տալ իրեն, մտովի ձեռնարկել այս կամային քայլը։ Ինչքան էին ինքն ու Սիլվիան քրքջում, քննարկելով մեր սրտի այդ պրոբլեմներից մեկը, որն ըմբոշխնում է երիտասարդ սիրտն իր անհոգության ու սպասումի տարիներին, քանի դեռ կյանքը ամեն ինչ մի անգամից չի լուծել քո փոխարեն, ամենաչնչին չափով անգամ չմտահոգվելով քո սքանչելի օդային ամրոցների մասին։ Սիլվիան հիանալի հասկանում էր Անետայի զգացմունքների երկատվածությունը, սակայն իր համար ոչ մի բանում հակասություն չկար։ Եվ Անետան պետք է վարվի այնպես, ինչպես Սիլվիան ինքն է վարվում։ Դուր է գալիս, սիրիր, դուր չի գալիս, քեզ պահիր ազատ։ Անետան գլուխ նորորեց, ոչ, ինչը ոչ, բացատրել նա չէր ուզում։ Սիլվիան քթի տակ ծիծաղելով հարցնում էր. «Համարում ես, որ դա միայն ինձ ես ասում»։ Անետան պատասխանում էր. «Ամենևին, սիրելիս, դու ինքդ լավ գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ այնպես, ինչպես ինքդ կաս»։ Բայց Սիլվիան չէր սխալվում։ Անետան հանուն նրա հանդեպ ունեցած սիրո հրաժարվում էր դատապարտել, լուր հառաչելով Սիլվիայի ազատ սերը։ Բայց մտքով անգամ չէր անցնում, թե այդպես կարող է վարվել ինքը։ Այդտեղ դրսևորվում էին ոչ միայն մոր պուրիտանական համոզմունքները, որի համար դա հայտարարություն կարող էր համարվել։ Նրա բնավորության ամբողջականությունը, զգացմունքի լիակատարությունը, ահա ինչն էր, որ թույլ չէր տալիս մանրացնել սերը։ Չնայած անպարզ, բայց կյանքով ապրող զգայականության հզոր կանչին, Անետան այն ժամանակ չէր կարողանում առանց վրդովմունքի մտածել, որ լինում է այնպիսի սեր, երբ մարդու էությունը, զգացմունքները, սիրտը, միտքը, իր նկատմամբ ունեցած հարգանքը, հարգանքը ուրիշի հանդեպ գրքով համակված հոգու սրբազան պորտկումը խրախճանք չեն անում բոլորը միասին։ Մարմինը հանձնել և պահպանել հոգին։ Ոչ, այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Դա դավաճանություն է։ Այդպես ուրեմն մնացել է մի լուծում միայն. Ամուսնանալ, սիրել ամբողջ կյանքում։ Կարող էր արդյոք այդ երազանքը իրականանալ մի աղջկա համար, ինչպիսին անհետան էր։ Կարող էր թե չէ, բայց երազելը չէր արգելվում։ Եվ նա երազում էր։ Նա դուրս էր եկել իր երիտասարդության անտառի բացատը այն սքանչելի ակնթարթին, երբ վերջի վերջո ստվերում անznատուր լինելով գրգանքներին, երազանքների շղարշի տակ հանկարծ տեսնում ես, որ արևով ողողված հարթավայրում հեռուն են փախչում երկար, ոտք չդիպած ճանապարհները։ Իսկ որ ճանապարհի վրա կմնա քո ոտքերի հետքը։ Միշտ ապիր ընտրել, ժամանակ կա։ Խելքը հապաղելով ծիծաղում ու վերցնում է ամբողջը։ Երջանիկ աղջիկը, որին անծանոթ են կյանքի առօրյա հոգսերը, որը ողողված է սիրո լույսով, հավաքելով հույսերի մի ամբողջ խուրց, տեսնում է, որ իր սրտի ընտրությանն են առաջարկում տասնյակ կյանքեր և նույնիսկ չհարցնելով իրեն. Իսկ որը գերադասել։ Վերցնում է ամբողջ խուրցը, նա ուզում է ներծծել դրա բուրմունքը։ Անետան սիրում էր երևակայել ապագայի պատկերը, և նրա ընդրյալը մերթ մեկն էր լինում, մերթ մյուսը, մերթ երրորդը։ Նա մի կողմ էր նետում կծած պտուղը, փորձում էր մի այլը, նորից էր վերցնում շպրտածը, նույն րոպեին համտեսում էր մի ուրիշը նույնպես և ոչ մի կերպ չէր ընտրում։ Տատանումների շրջան, շրջան անհոգ և խանդավառ։ Սակայն այդ շրջանում ևս մարդը շուտով սկսում է ճանաչել, թե ինչ է հոգնածությունը, ուժերի ընկճող անկումը, իսկ երբեմն էլ առանց հույսերի կասկածանքը։ Այդպես էր երազում Անետան իր կյանքի մասին, իրեն սպասվելիք կյանքերի մասին։ Նա իր անորոշ սպասումները հայտնում էր միայն Սիլվիային։ Իսկ Սիլվիան զվարճանում էր, որ քույրը անհանգստացած է, որ նա ուժասպառվել է և ոչինչ որոշել չի կարողանում։ Այդ բոլորը նրա համար էլ հասկանալի չէր, քանի որ նա սովորել էր և պարծենում էր դրանով Անետային զայրույթ պատճառելով, նախ որոշում կայացնել, իսկ հետո միայն ընտրել։ Բայց վճիռ կայացնել միանգամից, դեռ ընտրելու ժամանակ կլինի։ Համենայն դեպս, ասում էր նա ինքնագոհ քմծիծաղով, գիտես, թե խոսքն ինչի մասին է։